Και από χθες έχουμε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το άνοιγμα των σχολείων και εμείς ξεκινήσαμε και το βλέπουμε το θέμα. Μιλήσαμε με την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, είδαμε τι γίνεται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με κάτι έτσι προβλήματα και με κάτι γονείς εκεί στη Θάσο που δεν θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία. Αλλά θα μιλήσουμε τώρα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιπρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Τρούλη. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Τρούλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Είδαμε κάποια αντίδραση των δασκάλων για το άνοιγμα των σχολείων και θα μας πείτε πού είναι οι διαφωνίες σας, ας πούμε, εκ των υστέρων και μάλιστα... Έχετε και κάποια κινητοποίηση, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη και την Παρασκευή, μετά όμως την ολοκλήρωση του ωραρίου, με συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ποιες ακριβώς είναι οι ενστάσεις των δασκάλων και γιατί, αν θέλετε, δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος, δεν διατυπώθηκαν εγκαίρως?
Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι σε ό,τι αφορά τις δικές μας προτάσεις και θέσεις έχουν κατατεθεί πολύ πριν το άνοιγμα των σχολείων από το Σεπτέμβριο. Έχουμε αλλεπάλληλες φορές καταθέσει προτάσεις για το ζήτημα του ασφαλούς ανοίγματος των σχολικών μονάδων, τόσο κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όσο φυσικά και σε αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά ταυτόχρονα και όλη αυτή την περίοδο που μας πέρασε για το πώς έπρεπε να λειτουργήσει το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης, της εξαποστάσεως δηλαδή, εκπαίδευσης με τα προβλήματα τα οποία αναδείχθηκαν ότι υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Ξέρετε όμως, υπάρχει σε αυτό ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά γενικότερα το πώς λειτουργούν οι θεσμικές διαδικασίες στη χώρα. Δυστυχώς, παρότι είχαμε αλλεπάλληλα αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας για να κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις, θεσμικά τουλάχιστον, γιατί δημόσια τις κάναμε, δυστυχώς όμως όλους αυτούς τους μήνες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν δέχεται τη Δασκαλική Ομοσπονδία, δεν δέχεται τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες για να κάνουν συζήτηση και να έχουμε ένα διάλογο ακριβώς στην προσπάθεια επίλυσης όλων αυτών των ζητημάτων και φυσικά να πάρουμε και από τη δική μας πλευρά κάποιες απαντήσεις σε προβληματισμούς, σε ενστάσεις, οι οποίες βλέπουμε ακόμα και από ειδικούς που έχουν να κάνουν με το άνοιγμα των σχολείων. Άρα λοιπόν, όταν καταθέτεις προτάσεις δημόσια, προσπαθείς να έχεις συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και να δεις τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε να μπορέσεις να ενημερώσεις και εσύ τους συναδέλφους σου πώς ανοίγουν οι σχολικές μονάδες και τι δεδομένα υπάρχουν, γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων και τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκαν, ώστε να μας πούν ότι, για παράδειγμα, τα 25 παιδιά στο τμήμα, με 25 και 30 τετραγωνικά μέτρα, ότι είναι όρος που δεν διακινδυνεύει την υγεία μέσα στη σχολική κοινότητα. Εντοπίζουν το πρόβλημα έξω από τα σχολεία, αλλά μέσα στα σχολεία δεν βλέπουμε κανένα άλλο μέτρο. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία που να το αποδεικνύουν αυτό. Και το λέω αυτό διότι ήδη έχουμε στοιχεία από το εξωτερικό, από έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί, αλλά και τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, όπου αναφέρουν ότι πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά στις ΗΠΑ έχουν νοσήσει από κορονοϊό από την έναρξη της πανδημίας και αποτελούν το 12,4% του γενικού πληθυσμού που έχουν νοσήσει. Όλα αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με τις ενστάσεις που βλέπουμε από τους ειδικούς στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μεγαλύτερη ανασφάλεια από ότι να καθησυχάσουν τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε και διάφορες ενστάσεις των γονιών. Ξέρετε, όταν δεν υπάρχει μια ενιαία εκφορά λόγου, δημόσιου λόγου, για ζητήματα που αφορούν την υγεία, δεν μιλάμε για μια άποψη, δεν είναι θέμα ότι έχω μια αλφα άποψη και την κουβεντιάζω, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι, υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και σύμφωνα με αυτά θα πρέπει να προχωράμε σε αυτές τις διαδικασίες. Όλοι μας έχουμε συμβάλει στο να προσπαθήσει η χώρα να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Δεν γίνεται λοιπόν εδώ πέρα να πηγαίνουμε ούτε με ημίμετρα, αλλά ούτε όμως και με επικοινωνιακά τερτύπια, όπως για παράδειγμα αυτό που είδαμε χθες από την κυρία Υφυπουργό, την νέα Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Μακρύ, η οποία, ενώ βλέπουμε τις εικόνες από το ίδιο το σχολείο που πήγε η κυρία Υπουργός, να είναι τα παιδιά κανονικά στιβαγμένα 2-2 σε μία αίθουσα, να λέει σε συνάδελφός σας δημοσιογράφος ερώτησε ότι πώς κάθονται τα παιδιά, να λέει ότι κάθονται ένα-ένα, λέει, και ζιγ-ζακ. Αυτή η εικόνα πού την είδε? Ή δεν έχουν ιδέα από την εκπαιδευτική πραγματικότητα, ή έχουν μείνει στις εικόνες του Μαΐου και του Ιουνίου, τότε που είχαμε εκπεριτροπής διδασκαλία, όταν ανοίξαμε δηλαδή από το πρώτο lockdown, εκπεριτροπής διδασκαλία και 15 μαθητές στα τμήματα.
Και όντως μπορούσαν τα παιδιά να κάθονται ένα-ένα, έχετε δίκιο. Κύριε Τρούλη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση για τα σχολεία πριν ανοίξουν, φυσικά επικεντρώθηκε στους μαθητές, γιατί τα σχολεία υπάρχουν για να μαθαίνουν οι μαθητές γράμματα, έτσι, κακά τα ψέματα. Επικεντρώθηκε στον συνωστισμό. Ελάχιστα ακούσαμε για τους δασκάλους, είναι η αλήθεια, οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται εκεί μαζί με τα παιδιά, μέσα στις ίδιες αίθουσες, και επομένως έχουν αυτή την αγωνία για την οποία μας αναφέρατε. Τώρα, εσείς λέτε ότι δεν σας δέχεται το Υπουργείο για να συζητήσετε. Τα στοιχεία επομένως που παίρνετε κι εσείς είναι, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που λέμε επίσημα. Θέλω να ρωτήσω, από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει? Τα σχολεία τώρα άνοιξαν, έτσι. Έχουμε τώρα όλοι μια αγωνία. Έστω και τώρα, υπάρχει κάτι που η ΔΟΕ να έχει στον προγραμματισμό της?
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ότι πρέπει να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρουν, και σε αυτά πάνω πατάει η ειδική και μας δίνουν τις οδηγίες που δίνουν. Τις όποιες οδηγίες. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν φέτος, την πρώτη φορά που γίνεται σε όλη την πανδημία, όταν βλέπουμε την κυβέρνηση να προλαβαίνει την Επιτροπή των Δημοξιολόγων, δηλαδή να έχει πάρει την απόφαση νωρίτερα, δηλαδή να φαίνεται ότι είναι μια πολιτική απόφαση των ανοίγματων σχολείων, και όχι να προκύπτει μετά από εισήγηση των ειδικών, αλλά ανάποδα, ενώ εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Από την άλλη λοιπόν βλέπουμε ότι η ίδια κυβέρνηση έχει παραβιάσει αυτό τον κανόνα. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι λοιπόν εδώ υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση του τι ακριβώς στοιχεία υπάρχουν και πού ακριβώς πατάνε για να μπορέσουν να δώσουν αυτές τις οδηγίες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα σχολεία που αποτελεί μια δομή του κράτους, μια παροχή του κράτους, και που μέσα έχουμε εργαζόμενους, μέσα έχουμε παιδιά, έχουμε πολλές ηλικιακές ομάδες, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες. Ξέρετε, στην εκπαίδευση έχουμε και ιδιαίτερα μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία, οι οποίοι εργάζονται. Έχουμε ανθρώπους που έχουν τα κηλικία, που κάνουν καθαριότητα. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, οι οποίοι δουλεύουν στις σχολικές μονάδες, και όλο αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή δεν έχει την παραμικρή αίσθηση ότι υπάρχει ασφάλεια μέσα στο χώρο. Πάνε ακριβώς με αυτή την αγωνία και την ανησυχία. Οπότε η χθεσινή μέρα για μας ήταν μια μέρα η οποία είχε ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία θέλουμε ανοιχτές σχολικές μονάδες, θέλουμε να είμαστε στους φυσικούς μας χώρους. Από την άλλη όμως υπάρχει αγωνία ότι με τους όρους που άνοιξαν, ότι πολύ σύντομα μάλλον θα ξανακλείσουν οι σχολικές μονάδες. Και αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τους μαθητές, ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία προφανώς στο παιδαγωγικό της κομμάτι θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την αναπροσαρμογή της ύλης, και το πώς θα καλυφθεί όλο αυτό το διάστημα το οποίο τα παιδιά ήταν στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, που είχε σοβαρότατα προβλήματα σε πολλούς μαθητές λόγω έλλειψης της υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και προβλημάτων προσβασιμότητας κλπ. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πλέγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε στα χέρια μας το πώς ακριβώς έγινε και πού βασίστηκε όλο αυτό.
Έχετε, ένα κομμάτι. Έχετε υπόψη σας, υπάρχει ένας αριθμός δασκάλων που είναι αυτό που λέμε ευπαθείς ομάδες? Έχετε υπόψη σας κάποιο τέτοιο νούμερο, κύριε Τρούλη?
Νούμερο δεν μπορούμε να έχουμε, διότι καταλαβαίνετε ότι ευπαθείς ομάδες έχουν να κάνουν με προβλήματα υγείας τα οποία τα καταθέτουν στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, αλλά εάν σκεφτούμε ότι την προηγούμενη περίοδο, πριν τον Νοέμβριο, που λειτουργούσαν οι σχολικές μονάδες, είχαμε προσλήψεις οι οποίες έγιναν για αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες, προσέξτε, το ποιες ονομάζουμε ευάλωτες γενικής ομάδες, είναι διαφορετικές αυτές οι οποίες έχουμε στο γενικό πληθυσμό και διαφορετικές αυτές οι οποίες εμφανίστηκαν τελικά στους εκπαιδευτικούς. Είχαμε διαφορετικές οδηγίες ώστε να δοθούν αυτές οι άδειες, γιατί από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνετε ότι αυτές οι κατηγορίες αποτελούν άδειες στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επομένως, το κομμάτι αυτών των ανθρώπων που προέκυπτε μετά από πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες, τελικά οι πιο βαριές σε εισαγωγικά περιπτώσεις μπόρεσαν να βγουν. Άρα οποιοδήποτε νούμερο σας πω αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με προσλήψεις αναπληρωτών που έγιναν σε αυτές τις κατηγορίες είναι πολλαπλάσιο το πραγματικό νούμερο. Το ερώτημα όμως εδώ είναι ότι όποιο και αν είναι αυτό το νούμερο, υπάρχει διασφάλιση για παράδειγμα ότι ελέγχεται ο πληθυσμός, ο μαθητικός αλλά και ο εκπαιδευτικός πληθυσμός μέσα στα σχολεία με τεστ. Εγώ θα σας πω, επειδή το λέει το Υπουργείο Παιδείας, ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να γίνουν τα τεστ στους εκπαιδευτικούς δωρεάν. Ενώ φαίνεται ότι είναι μια θετική εξέλιξη, όσοι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να μπουν για να κάνουν αίτηση ώστε να πάρουν σειρά και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία πριν το άνοιγμα των σχολείων, το μόνο που τους έδωσε αυτή η πλατφόρμα είναι έναν αριθμό και ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα παρακάτω θα σας ενημερώσουμε το πότε θα έρθετε να κάνετε το τεστ. Δεν υπήρχε λοιπόν πρόβλεψη και προτεραιοποίηση των εκπαιδευτικών στο να κάνουν τεστ άμεσα. Μάλιστα. Μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι χθες. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και δεύτερο, μην ξεχνάμε ότι στα σχολεία μέσα στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία οι μαθητές δεν έχουν καμία πρόβλεψη για να κάνουν τεστ. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Και παιδάκια τα οποία ενδεχομένως μέσα στη χρονιά θα έχουν συμπτώματα. Συμπτώματα που μπορεί να μοιάζουν με τον κορονοϊό και θα χρειαστεί να φύγουν και θα πρέπει να έχουν ένα χαρτί ότι έχουν κάνει αυτό το τεστ. Θα πρέπει να το πληρώσουν οι γονείς από την τσέπη τους. Όλα αυτά δεν έχουν προβλεφθεί.
Μάλιστα.
Όλα αυτά είναι.
Μαρία, έχεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Αντιπρόεδρο?
Τώρα, επειδή μας μένει λιγότερος χρόνος από 4 λεπτά για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μία διευκρίνηση. Ακούγεται ευρέως από τους επιστήμονες ότι τα σχολεία δεν είναι επικίνδυνα για την εξάπλωση του κορονοϊού. Εσείς έχετε κάποια στοιχεία για τμήματα που είχαν κλείσει το πρώτο διάστημα λειτουργίας των σχολείων σε όλη τη χώρα?
Βεβαίως. Μέχρι τον Νοέμβριο που κλείσαν τις σχολικές μονάδες, είχαμε χίλιες σχολικές μονάδες και τμήματα ανάμεικτα, τα οποία είχαν κλείσει από κρούσματα σε κορονοϊό, είτε σε εκπαιδευτικό προσωπικό, είτε σε...
Μιλάτε για δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, έτσι?
Μιλάμε γενικά, η εικόνα που έχουμε, γιατί ήταν η πλατφόρμα η οποία υπήρχε, που έδινε τα στοιχεία του...
Άρα δηλαδή είναι και η δευτεροβάθμια μέσα σε αυτό, έτσι?
Ναι, είναι επίσημα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Προσέξτε όμως, εγώ σας αναφέρω αυτή τη στιγμή όμως μια έρευνα η οποία βλέπουμε στο εξωτερικό, στην Αυστρία, από τον καθηγητή Βάγνερ, ο οποίος έκανε με 3 πανεπιστήμια της Αυστρίας, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου απέδειξε μετά από τεστ που έγινε σε μαζικά τεστ σε σχολεία της περιοχής, απέδειξε ότι κάτω από 14 ετών τα παιδιά έχουν την ίδια συχνότητα να προσβληθούν από κορονοϊό. Απλά η διαφορά είναι ότι έχουν ήπια συμπτωματολογία ή καθόλου συμπτώματα.
Εντάξει,
τα παιδιά το καταλαβαίνουμε.
Σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει γίνει αυτή η συζήτηση, δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα στα σχολεία. Που είναι μέτρο προφύλαξη σοβαρό, έτσι.
Ναι, προσέξτε όμως, ότι ακόμα και αυτό που λέμε με τη μάσκα, όταν στο ολοήμερο τμήμα τα παιδιά σιτίζονται, όλα τα παιδιά μαζί, στους ίδιους χώρους, για ποια μάσκα συζητάμε?
Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, αν θέλετε με μία κουβέντα μόνο, θα διεκδικήσετε, ας το πούμε, ένα προνομιακό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών?
Νομίζω ότι αυτό είναι και η κατεύθυνση της UNESCO. Δεν είναι δικό μας μονάχα αίτημα. Είναι αίτημα δικό μας. Ζητάμε προφανώς προτεραιοποίηση στον εμβολιασμό. Νομίζω ότι η κυβέρνηση το έχει πει. Μένει όμως να δούμε πότε θα εκκινήσει αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα θέματα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα τα παρακολουθούμε. Θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο Αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Γεώργιος Τρούλης.